Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожну раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подзею Беларусі і свете. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызвалення Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на 3 сутак. Любоў Лунёва ля стенаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Мірослава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна а 16 гадзіне.
Мірослава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Мірослаў выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Мірослаў Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Кажук Чеслав поведомил некалькі слов Радіо Свобода, як тільки вийшов на волю.
Відносини були достатково пристойні, в принципі, навіть на здивлення. Такого вар'ятства, як, в принципі, можна було чекати, нічого не було. Працівники були на диво вітливі, достатково інтелігентні, тому у КДБ проблем не було. Пізніше, коли вже повезли у слідчий відділ, там вже, натурально, міліція. Ну, і специфіка роботи трохи інша, тому вони спробували, якби, і нахабно себе поводити, і все інше, але ж, принаймні, нічого позазаконного не робилося, знаю.
Віктор Ляшинський оповів Свободі, що його затримали на працівному місці. Спочатку до його підійшло керівництво і попросили підійти на проходную, що нібито некі проблеми з його пропуском. Віктор Ляшинський працює на шарикоподшипниковому заводі. И он оповел околичности своего затримания, как только вышел на волю.
Когда меня забрали, первое, что питание, которое было КДБ, який працює на заводі, супрацовника, він сказав, що цьому не на працовному місці знаходиться герб погоні. Нельга, це позитивний герб. Це не позитивно, бувший державний герб і Велике Княжство Литовське. Після того він сказав, що Максима тут я працювати не буду.
Віктор Ляшинський так само не сказується на умови утримання і на то, як з ним обиходилися слідчі. Ось у Ігоря Корсака, коли його затримали, спочатку зробили піротрус у квартири. Ігоря Корсака повідомила, що вони зараз ведуть будівництво на своєму летищі, і тому у квартири слідчі знайшли пакети з болтами, а так само гумові перчатки. І ось на цій підставі, ось такими уліками, Ігоря забрали спочатку на допит у КДБ, а протримавши його там амаль сутки, вночі його відвезли у ізолятор часового утримання. І він повів про умови свого утримання.
Затримали мене, менавіто моєї былой деятельности. Все утримание у изолятора были довольно пристойные, с боку милициантов никаких проблем не было. Так само затримливали меня сопротивники комитета. Вот. Да их мне так само никаких питаний, в принципе, нема. Довольно все корректно было.
Таким чином, за кратами застаються ще некілька десятків чоловік. Докладна кількість затриманих у справі вибуху невідома. Двоє опозиціонерів знаходяться у так званої американці у слідчому ізоляторі КДБ. Ще некілька десятків чоловік знаходяться у ізоляторі часового утримання.
Любов Луньова зустрікала в'язнів з ізолятора часового утримання на вулиці Акристіна. Разом з нею був фотокореспондент Радіо Свобода. Фоторепортаж з визволення глядіть на нашому сайті свобода.орг. Некоторые беспадставно затриманные по справе об выбуху збираются обскаржить свое затримание и домагаться, каб з їх зняли подписку об невыезде. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают усіх, кого беспадставно затримали у этой справе, боронить свои правы и обяцают допомогу юристов БХК. Тему протягивает Валер Калиновский.
Слідчі, які займаються справою об вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у цій справі. Його затримали 10 липня після піротрусу у квартири, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Аховники в американці міжсобку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось у повозных этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали, но коли, и они уже готовы были, а лет тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту и необъективность, и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таемницы следства.
Или питание в том, что как раз я не собираюсь на эту тему молчать. Выходит так, что тебя облагали, тебя втоптали в грязь, теперь на вас шарахают соседи, и тебе на вас позбавляют возможности оправдаться. Ну, про что это говорить?
Сподар Высоцкий собирается обскаржить свое затримание КДБ и домагается, каб з его зняли подписку об невыезде. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. И он закликает усіх, кого беспадставно затримали по справе вибуху 4 липня, боронить свои правы и обяцает допомогу юристов БХК. Білоруський Хельсінський комітет активно сочить за тим, як розвивається слідство у справі об вибуху 4 липня і збирається з тягом часу підрихтувати своє юридичне заключення на конт гетага, повідомив спадар ГУЛАГ.
Ми гэта просто указываем у наших моніторингах як сродок утиску на громадянскую супольність. Подставы для гэтага ёсць, а вось рабіць нейкія правовыя аналізы крыху рановато. Ми будемо это рабіць, конечно, як тільки буде трошки больше фактури.
Паводле Олега ГУЛАГа, БХК вилучає магчимість спагнання моральної компенсації за безпідставне і незаконне затримання слідчими. Правоохоронці будуть готові допомагати тим, хто потерпів від гэтага. Треба звертатися у суд, меркує Олег ГУЛАГ.
Це не тільки вирішення своїх проблем, але гэта вплив на систему, коли вона не дозволяла собі того, що вона дозволила зараз. У правоохоронних органів є таке право, але цим правом треба користатися вельми акуратно, і тільки в цих випадках, коли в них є достатково доказів, що чоловік мав до цього відношення. Просто так, коли ласкаво на 10 суток, то, звісно, так робити нельзя.
Генерал міліції у відставці В'ячеслав Гриб резко критикує те, як ведеться слідство по справі об вибуху 4 липня в Мінську. Тим не менше, він каже, що не хотів би порівнювати теперішнє масове затримання з 37-м годом.
Коли в 37-м годі хапали, то нікого не випускали. Це вже є велика різниця. А тут взяли, затримали, перевірили, потім відпустили. Я не лічу, що це добре. Я лічу, що це дрянно. У першу чергу до того, кого затримлюють. І в другу чергу для слідства так само це дрянно, тому що вельми шмат приходиться проводити роботу. Роботи, яка, мабуть, не просовує наперед слідство, щоб наблизитися до справжнього злочинства.
З В'ячеславом Грибом гутарив Валер Каліновський. Ви на хвилях Радіо Свобода протягуємо програму «Виборчі теми». Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях. У виборчій кампанії одночасово відбуваються кілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. Про те, як рихтуються до вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій опозиційної сили, розповідає Владимир Глот.
Координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко сказал в «Свободе», что объединенные демократичные силы уже створяют агульную базу данных о претендентах на працу в участковых комиссиях.
Мы взяли на себе такие обязанности, что 30 липня будем иметь первый вариант. И там у нас еще остается тизень, все утрясти. Будем так само задержать как минимум на президиуме этой список.
Керавница правового отдела Центр выборкаму Надея Киселева каже, что докладная лишь бо виборчих участків стане відомо тільки після 26 липня.
Точно ми вам зараз не можемо сказати. Разі, що можу тільки сказати по місцевим виборам, скільки у нас було. Так, місцевих у нас було 6525.
Почувши гэтую лічбу, спадар Корнеенко реагує.
О, ні, на всі участки ми не будемо. Ми будемо, по наших розліках, до 1500 вилучати, а так от во всі участки не будемо.
Координатор каже, що тепер вирішається, на яких комісіях сконцентрувати людські ресурси Демсілу.
Зараз думаємо. Це залежить від того, яким банк даних на людей ми не збираємо. Полічимо наші ресурси, а після будемо глядіти, яких використати. От від цього буде залежить.
З Віктором Корнієнком розмовляв Владимир Глот.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?». На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій. Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – коли для білорусів буде знижений шенгенський бар'єр. Ця передача у нашому ефірі прикладно праз 15 хвилин. А зараз опитання на вулицях городні. Хто винуватий у тим, що білорусам дорого і складано отримати шенгенські візи?
Отношення президента, це ж не ми рішаємо. Тобто все, що він приймає, автоматично бумерангом повертається сюди. Грубо говоря, вводять він там пошлину $100 для грузовиков, грубо говоря. Автоматически они вводят такую же пошлину. То есть, как ты к ним относишься, так они относятся к тебе, естественно. Видимо, он где-то сильно насолил, может, не Европе, а Польше. И, естественно, такой же ответ.
Я вообще не понимаю, почему вот такая несправедливость в отношении иностранцев. Кстати, вот мой муж француз, он приехал сюда и тоже немножечко удивлен, почему, вот, допустим, нужно регистрироваться иностранцем у нас.
Так а кто виноват, что визы дорогие для белорусов? От кого это может залежать?
Ой, я не знаю. Это связано и с политикой государства. Это вопрос, который один человек не решит. Ну, смотря какой человек, конечно. Я не знаю. Если это человек президент, мне кажется, то может решить.
Ну, шенгенские визы, насколько я понимаю, но они должны быть дешевыми, потому что народ не настолько богат у нас в Беларуси, чтобы платить большие деньги. Естественно, от простого человека ничего это не зависит. Все это зависит от правительства, президента, который может людям в этом вопросе помочь.
Президент виноват в этом всем. Я думаю, другие страны не против, вот, что, допустим, с Беларуси будут ездить.
Теперешней владе ни с ни бенди, ни вузи ничего.
Ну, наверное, наши по ней Евросоюз не вступили, белорусы. И все разрешится. И будем свободно ездить в любые страны. Без визов, без ничего.
Ну, а вступить туда реально тянет?
Конечно, реально. Просто наше государство не хочет этого. Оно хочет быть незалежным, так? Хочет остаться им.
Ну, вообще, я думаю, что об этом всем должен договариваться, в первую очередь, наверное, Министерство иностранных дел. Они должны работать в этом направлении и должны, допустим, договариваться с другими странами. Но вообще, я считаю, что вот из-за того сложилась обстановка такая вот вообще к нашему государству и к нашим людям, в частности, гражданам. Я думаю, из-за того, что просто особо президента, наверное, нашего никто не воспринимает, в том же Евросоюзе, ну, разве что, может, в некоторых странах, только Латинской Америки там или, я не знаю, Африки какой вот. И поэтому ответная реакция, вот и все.
Сергей Астраўцоў правёў апытанне на вуліцах горадні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». За паўтара месяца да пачатку новага навучальнага году Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Гэта таксама будзе захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень. Тэму працягвае Ігар Карней.
Хоць фармальна прэзідэнцкі дэкрэт яшчэ павінен ухваліць Савет Рэспублікі, у ягонай канчатковай версіі ніхто не сумняецца. Менскі выкладчык Сергей Русецкі кажа, што фактычна тым самым скасоўваецца ўсё, што было напрацавана за апошнія 10 гадоў. Так, у адпаведнасці з дэкрэтам, заняткі ва ўсіх агульнаадукацыйных установах будуць праводзіцца на базавым узроўні паводле адзіных праграмаў. Для навучэнцаў, якія выяўляюць асаблівую цікаўнасць да канкрэтных дысцыплінаў, прадугледжваюцца толькі факультатыўныя заняткі.
Савецкая школа нават ішла па шляху прафілявання, каторым мы сёння новымі гэтымі ўвядзеннямі перакрэсліваем. Наша рэспубліка пайшла па шляху трохступеньчатай мадэлі навучання розным прадметам, базавую узровень, профільны узровень, пагрыблены узровень. Все гэта перакрэслена.
Ужо праз год Беларусі давядзецца перажыць выпускны бум. Школу адначасна скончаць вучні, пад якіх закладалася 12-гадовае навучанне, і тыя, хто выйдзе з ужо узаконенай, як выпускная 11-й класы. Адпаведна чакаецца вялікі конкурс у ВНВУ. Як узгадвае былы прарэктар Белдзярж універсітэту Анатоль Паўлаў, у 1966 годзе ён сам стаў ахвярай адукацыйнага эксперыменту. Калі ў адзін год са школы выходзілі выпускнікі 11 класаў і скарочанай 10-годкі. Аднак тады дзяржава павялічыла колькасць бюджэтных месцаў у ВНУ і праблема збольшага вырашылася. У цяперашніх умовах, як каже спадар Павлов, Міністерство адукації може розв'язати проблему нашмат простей.
Я би посоветував сьогодні власті всі платні міста в вузах, трансформував в бюджетні, і цей питання би вирішався. А якщо вони просто хочуть ще кількість платних міст, ну це буде видно. А учебні плани, а програми, от тут бачу проблему, що якби там наспіх не навалили дров, перепугу.
По звістках депутата Палати представників Владимира Здановича, від переходу на 11-годове навчання визволиться каля 9% ад агульнай колькасці работнікаў сярэдніх школаў, блізу 20 тысяч чалавек. У сваю чаргу намеснік міністра адукацыі Казімір Фарына паабяцаў, што кожнага настаўніка мусяць працаўладкаваць. Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Александра Казуліна, лічыць, што цяперашняя школа арыентаваная не столькі на атрыманне дзецьмі ведаў, колькі нясе ў сабе ідэалагічны складнік.
Добрыя настаўнікі ўжо даўно пакінулі школу. Дзяцей трэба вучыць, каб яны мелі цвёрдыя веды. Бо няма цяпер ні вучобы, ні выхавання. На ўсё прапаганда, ўсё як добра.
З былой настаўніцай, маці экс-ректора БДУ Александра Казуліна Яўгеніі Дудко размаўляў Ігар Карній. А зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётр Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Сёння 17-й гадзіне па мінскім часе ва ўрочышчы Боры каля мястэчка Гарадок на Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-й фестываль, які Беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. Сёлета «Басовішча» адкрыюць вядомыя аматарам беларускага року «Крама» і «IQ-48». Потым будзе конкурсная частка фестывалю, у якім выступяць 8 гуртоў з Беларусі і адзін з гарадка. На першым і другім «Басовішчы» вядоўцам фестывалю быў мой калега Ян Максімюк. Яму слова.
Я ўжо даўно пакінуў той час, калі чалавек цікавіцца навінкамі ў рок ці поп-музыцы і ведае імёны ўсіх модных топ-выканаўцаў. У маім веку застаецца настальгія і час ад часу слухання запісаў рок-музыкі 60-х і 70-х з рэчасу 80-х гадоў. Я ўжо і беларускай рок-музыкі не слухаю, а таму мне цяжка сказаць, што ў ёй адбываецца, ці варта, напрыклад, ехаць на сёлетняе «Басовішча» дзеля чагосьці іншага, чым толькі піва і сустрэчы са знаёмымі ў гарадку. Але ў 1990-м і 91-м гадах, калі адбыліся першае і другое «Басовішча», я быў моцным беларускім нацыяналістам і ведаў на памяць словы ўсіх песняў з альбомаў «Чужаніца» і «Краіна доўгай белай хмары» гурту «Уліс». На першым і другім «Басовішчы» я быў ядоўцам фестывалю. Арганізатары з Беларускага аб'яднання студэнтаў запрапанавалі мне гэтую ролю не толькі таму, што я быў асабіста знаёмы з гуртом «Уліс» і лічыўся іхнім ганаровым менеджэрам, прынамсі на Беласточчыне, але і таму, што сярод малодшага беларускага пакалення ў Польшчы я належаў да тых нешматлікіх, якія маглі лагічна звязаць некалькі сказаў на беларускай літаратурнай мове. Хочацца сказаць нешта душашчымлівае, але ў галаву пруцца нейкія таўталогіі. Прыкладам такая. На першым «Басовішчы» ўсё было першае. Ну, бо і фактычна. Не толькі мы з Беласточчыны, але і бальшыня тых, каму ўдалося даехаць у гарадок з Беларусі, упершыню пачулі на нармальным несавецкім канцэрце Віктара Шалкевіча, Касю Камоцкую, Алеся Камоцкага, Уліса, Мрою. Гэта было як адкрыццё нейкай невядомай дагэтуль краіны. Першае і другое «Басовішча», наколькі помню, гэта быў суцэльны арганізацыйны хаос і імправізацыя. Існавала нейкая праграма выступаў, але яна была, так бы мовіць, віртуальная. Бо ўсё залежала ад таго, калі ці ўвогуле прапусцяць выканаўцаў праз мяжу. У гэтым сэнсе, відаць, нешмат змянілася. Сёлета першае «Басовішча», калі паміж Беласточчына і Рэспублікай Беларусь пралягла шэнгэнская мяжа. Выступы Шалкевіча, Камоцкі, Хуліса і Мроі зрабілі на першым «Басовішчы» ашаламляльнае ўражанне. Таму нічога дзіўнага, што ўсіх іх запрасілі на другое. На другім «Басовішчы» я пазычыў на сцэну строй ад аднаго панк-студэнта. Свае свежа набытыя адыдасы я пакінуў у намёце, адкуль іх свіснуў яшчэ нехта бяднейшы за мяне. Кася Камоцкая выступала з гуртам «Новае неба». Гэта быў, бадай, ці не найлепшы выступ за ўсю гісторыю «Басовішча». І яшчэ запамяталася разгубленасць і сум, калі хлопцы з Уліса сказалі мне, што выступаць без свайго вакаліста Андрэя Патрэя яны не будуць. Некий час тому Андрей расстроился психично и трапил в лекарню. У Борику было близко до полночи и падал дождь, коли я со стиснутым сердцем поведомлял со сцены, что выступу у Лиса не будет. Звука взмацняльника гучали незабывные слова. «Краина долга и белой хмары, мы не растлумачим, сколь пришли». А в очах наших девчат, замужних и не зусім, блищели слезы.
Ян Максимюк был вядоўцам на першым і другім басовішы. А я параю нашым слухачам зазірнуць на сайт свабода.орг і прачытаць блог Яна Максімюка. Там ёсць таксама відэазапіс з басовіша 1990 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з Радыё Свабода пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым СОК, IQ48, Сцяна. Запрашаем на два дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры. Сёння. Концерт лаўрэатаў і зорак фестывалю заўтра а 22.00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
Сегодня на Белсате. На протягу дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз звонки на свободу. У программе «Звонки на свободу» правооборонца Змитер Маркушевский тлумажит, те могут затриманные по справе выбуху 4 липеня разлишивать на компенсацию. Былы міністр обороны Беларуси Павел Козловский отказывает на пытание, те ведают белорусские войскоуцы тых, кто працуе на российских войсковых базах у Беларуси. Вы так само почуете выказывание про уладу и чиновников. Огляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
У справе выбуху 4 липеня затримано от 50 до 70 человек. Официальной информации про колькость затриманных нема. Некоторых отпускают без нейких выников, не просячи пробачения. Сегодня мы отримали такое телефонование.
За какие сроки будут оплачивать моральный и материальный ущерб незаконно затриманным за выбух? Для детей это стресс. Психологічны злом, які можа сказацца на здароўі, светапоглядах, веру ў справядлівыя законы і ў саму гэту нашу дзяржаўнасць. Патлумачце заканадаўства па гэтых пытаннях. Віктор.
На пытанне адказвае праваабаронца Змітер Маркушэўскі.
Те люди, которые затриманы незаконно и без належных подстав, они имеют право отримать компенсацию, те, как минимум, перед ними мусить выбачиться те, кто их затримливал. Незаконное затримание можно обскардить, можно поскардиться в прокуратуру, а компенсацию можно отримать про суд. Есть такие зыски, которые подаются на державу, тогда Министерство финансов отказывает и выплачивает.
СМС-поведомление от Андруся. З вялікім задавальненнем гляджу незалежны тэлеканал Белсат на Сырыусе. Супер! Ёсць альтэрнатыва. Далучайцеся, родныя беларусы. Нагадаем, што ад 9 ліпеня незалежны тэлеканал Белсат пачаў трансляваць свае праграмы пра спадарожнік Сырыус-4. Паводле сацыялагічных даследаванняў, праведзеных пры канцы 2006 году, больш за палову спадарожнікавых антэнаў у Беларусі скіраваныя на Сырыус. Наш слухач цікавіцца.
Вопрос генералу Козловскому. Знает ли Минобороны Беларуси служащих российских баз, есть ли там филиалы ФСБ? Зиновьев.
На территории Беларуси находятся две российские войсковые базы. Под Барановичами – Российская область и под Вялейкой – Менская. На пытание отказывает былый министр обороны Павел Козловский.
Я не готов комментировать сегодняшний стан, как там, есть ли списы.
У ваш час Министерство обороны имело списы тех людей, которые служат на этих базах?
Списов не было, но в той час не был еще подписан и договор по этим двум базам. Все працевало по законам советской державы.
Завершим программу выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
У связи с проходящим теперь международным тыднем зневоленных краин, хочу звернуться до громадян Беларуси. Давайте менять потроху свой менталитет. Давайте позбавляться почуття страху, приниженості і неповногодності. Давайте потребувати від чиновників виконання наших прав і законності в Україні. Диктатура не буває вічною. Клопотитися об свободі і добробит України треба нам самим. Їх ніхто нам не принесе. Білорусь – європейська країна. Порядки і життя тут повинні бути європейськими. Волю з волю.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста. Ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Шановні слухачі, нагадаєм, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў, код країни 375-293-912-224.
Гэта былі званкі на свободу, агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе навіны.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Мінск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У ефіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашым ефіры падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага району. А зараз экспертыза свабоды. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст басовішча. Амбасадарка Францыі, краіна, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла ў візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскі дачыненні з Еўропы, то чаму еўразвяз павінен рабіць некія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдор.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязе няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэтыя ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусі ў Еўропе ніхто не чакае. Гэтая візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне – гэта пытанне гуманітарнае. І, гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусі і еўразвязам? Спадар Фёдор.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, навіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, што не так ужо моцна палохаюцца. этой самой миграции. Я не вельми упэўнены, что белорусские улады широ имкнутся забеспечить своим громадянам як мага больш свободный выезд Украины и Европейского связа по зусім зразумелых причинах. По-перше, яны могут различивать, что коли Евразвяз пойдет на сустрыч у гэтым пытании, магчым ён неким чином смягчить и свою визовую политику относенных до тых особов, якія знаходятся у чорных списах того же Евразвязу. Другое, яны могут просто демонстрировать своему насельницу, як яны дбают про его. Ну и третье, ведаючи, что у Евразвяза такая негативная реакция на все, что заходит с боку белорусских уладов, так яны его как раз пропоновывают подтримать то же самое, что оппозиция, снижение коштов, различивающие на то, что Евразвяз минавито с этих меркований на этот крок и не пойдет.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Коли для белорусов будет снижен шенгенский барьер».
Господар Селицкий, а вы как оцениваете позицию белорусских уладов в визовом пытании?
Коли мы казали про процедуру отрывания визов, треба развести два пытания. Первое – это кошт визов, другое – это сама процедура отрывания визов. И то, что при этой процедуре зараз шаленая колькость элементарных фактов порушения человеческой годности с боку чиновников амбассады, какие части за все белорусские громадяне. И тут, конечно, моральная позиция белорусских уладов есть. Что до пытания щирости белорусских уладов. Белорусские улады увозят полное обмежование на пересоне своих громадян. Но памятаем этот ведомый декрет про борьбу с гадлим людьми, який був настроєно керовано на адукаційні контакти, на гуманітарні контакти, ну все завгодно, тільки не на той просто було написано. З другого боку, тут цілком безпрогресна ситуація, бо можна вести кампанію за зниження кошту візу і за спрощення процедури. Це вельми популярне питання. Ведаючи про те, що ЄС на гэта хоча за все не пойде. І я ще отримавши бараши от того, щоб показати, що Європі нас не чекають.
Ось мої суразмовці виказали позицію, якою притримлюється більшість білоруських опозиційних політиків, що така позиція Європейського зв'язу шкодна для білоруської демократії, і вона не дозволяє просовувати європейські демократичні коштовності у Білорусь. Але ці є навпростова сувязь поміж гэтими чинниками, поміж зниженням коштів візов і демократизацією Білорусі. Поводля соціологічних опитань, узвивши ці 10% населення Білорусі, не были в Украинах Евразвязу и, глядяши по всем, не збираются туда ехать. А это в основном электорат Лукашенки. За опошние годы перед тем, как соседи Беларуси вступили в шенгенскую зону, вельми шмат людей из помежных районов ездило, например, в Польшу с гандлевыми мэтами, так званые чаунаки. Але, здаецца, ничто не свечить про то, что в этих регионах повеличилась колькость прихильников демократичных партий, демократичные каштовности. Может, это просто мир? Господар Федоров.
Не, конечно, это не мит, это совесть, но просто вы, безумовно, иснуе, а лет коэффициент, який связывает эти две количности, довольно малы, безумовно. Нельга лишить это одним фактором, тяголовным фактором, який будет сприять развитию демократичных отчуваний у белорусском громадстве. По-другое, шмат с тех, кто не ездил за мяжу, там есть частка людей, которые являются прихильниками демократичных каштовностей, у них просто нема сродков. Поездка за мяжу, это же не только виза, это еще и иншие сродки довольно великие. Отели, проезд, ежи и так далее. Их просто нема на это грошей. И коли визы были, например, бесплатные, они туда ездили с большей вероятностью. Что тычется тех, кто ездил за межу, там, гандлем займался помежным, мы не ведаем, может, это подвышение кошту визов сделало отворотный эффект. Максимум после этого, то и все из них, который был прихильником демократии, изменил свои погляды на отворотные. Совесть это безумовно иснуе. То, что это уплывает на свядомость людей, у меня сомнений не выкликает.
Господар Селицкий, а вы, как лечите, эти великая напростовая совесть помеж снижением коштов визов и демократизацией Беларуси?
Тут не совсем корректно поставленное питание. Скажу так, что по доследованиям, об яких я веду, видовочная залежность помеж досвидом выезду и жития за межой и критичным успеванием того, что отбывается в Беларуси, критичным успеванием державной пропаганды. Вот эта совесть вельми моцная.
Так, може, якраз їдуть за межу тих, хто давно вже переконаний в демократичній каштовності, а не наоборот.
Не зовсім так. Не зовсім так. За мяжу їздять не одні опозиціонери. Є гуманітарні контакти, є сімейні контакти, є той же гандель. Інша справа, що ці є кореляція поміж критичним сприйняттям речаїсності і офіційної пропаганди і готовністю до нікої демократичної активності. Ось тут я вже сказати не можу. Тут вже цілком інший процес. Але те, що вагчимость більш виїжджати за мяжу впливає на ментальність людей, на їх світопогляд, це однозначно. Це дадено мусить бути представлено у якості аргументу. Це перше. Друге, те, що демократичність демократичні політики мусять розуміти про розмову з європейцями. Тут справа йде, по-перше, не з європейськими, а з чиновниками на узровні національного раду. Бо візова політика – це справа на національному узровні. Видаються амбасади віза, а не представництво Єврокомісії. Треба уміти скласти пропанову, треба уміти розмовляти про те, про що реально розмовляти. Сьогодні, справді, збити кошт візу до 35 євро не отримається. Можна лобіруватися за те, як розповсюдити добрі практики, які є, які предприймаються певними країнами сябрами ЄС у рамках той гнуткості, того поля для маневру, що представляє діюче європейське законодавство. По-перше, коли ми хочемо, щоб візова політика була інструментом уздіяння на громадство, значить, ми мусимо ідентифікувати ті сфери, ті групи громадські, для кого ми мусимо лобірувати безплатні титанні візи. Це найперше молодь. І з молоддю велика проблема, тому що справді виросла лукашенківське покоління. І ось те, що робить французька амбасада, видаючи візи до 25 років безплатно, ми можемо лобірувати, уже маючи прецедент, і бачиться, що це цілком у рамках цього законодавства поширить цю практику на інші амбасади. Це було б досягнення. Ми так само можемо лобірувати, скажімо, одноразові шенгенські визи більше часть яком безплатно видавалися, тому що, скажімо, шматразові на півгоди, там, коли некілька поїздок, то 60 євро, це не так уж і страшно. Але кожен раз, коли їдеш один раз і платиш 60 євро, щоб доїхати до Вільні, це, звісно, вже трошки маразматично. І третє, це тим вандрівникам, хто вандрується, кажуть, бонафіда, тобто добросумлєнно, вже доказали, що вони нікуди не збігають, нікуди не емігрують, давали довготермінові візи з меншою кількістю документів. Ось, скажімо, три питання абсолютно у рамках діючого законодавства. Нічого не треба міняти, нічого не треба домагляться з білоруським владом. Коли демократичні сили будуть сходити з гетим, розмовляти з гетим у амбасадах, з національними урадами, з європейськими чиновниками, а не з некими літутенними проєктами, то тут можна добитися плюна.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Коли для білорусов буде знижений шенгенський бар'єр». У передачі удільничали політоляг Андрій Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалєвич. А зараз обвістка про одну з наших завтрашніх передач.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйаўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача «Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры ў суботу. Лісты чытачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергій Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага Хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы унікальнага парку. У выдавецтве «Нашай Нівы» выйшла кніга сузаснавальніка сатырычнага выдання «Навінкі» Лёліка Ушкіна «Левым вокам». А зараз падарожжа з Дмітра Бартусіка ў вёску Батурына Вялейскага району.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец.
Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, и туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы были постоянно под контролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое это предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то закусочи, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Что ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой. Можа, даже ямчу і за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавать. Я говорю, не, брат, за мешок и за дверь. И он бьется до меня. И у хати схопились, баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы, нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гаворю, сілавая структура. Могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
У які выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить. Косу не возьми, не пойдет косить. Си возьми лопату, си будет он копать. Только у тюрьме. У тюрьме он будет там копать. Там будет делать, что скажут.
Вось так, пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
Місір Бартусік распавядае пра сваё падарожжа ў Батурына Вялейскага раёну.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли у лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Женку, трех девок. Это уже девчата ладные были. А он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывая лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м
отразу? В 39-м годе чёрный ворон брал, тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда, в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужи как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, и он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да? А он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его же хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. И ну пана робил писаром, и он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у мачи был. И она на печке сидела, еще и папиросы так курила. Он трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Так сегодня я упомню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства з спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, худышыны дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў мне?
Быў. Это было 49-й год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не притискали. Мое письмо получил.
И он там уже прислал мне письмо по белорусской мове написано. И так написано, чем я теперь читаю «Смерть и славу». И почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше, как оторвало.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.